Kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Mä luen yhteyden vuoksi 5. jakeesta asti. Ihan tuonne jakeeseen 14. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkääkä puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Aamen. Jos hyvin tarkkaan kuuntelit tätä lukemaamme Raamatun kohtaa, niin sieltä löytyy jotakin noin äkkilukemalta vähän semmoista outoa kielenkäyttöä tai oikein outoa käsitteellisyyttä, kun Paavali puhuu tämmöisistä asioista, että meidän tulee panna pois ja riisua itsemme näistä lihan teoista ja pukeutua näihin hengellisiin, hengen hedelmän eri ilmentymiin, pukeutua nöyryyteen, armahtavaisuuteen ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoo kuitenkin, että te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa, ja sitten sanoo vielä, että te, jotka olette pukeutuneet uuteen. Toisin sanoen hän päällekkäin opettaa ja selvittelee asioita vähän sekavasti. Näyttää ykskaksi, että tämä on semmoinen sekainen teologia, sekainen ajatusvyyhti, että me, jotka olemme jo vanhan ihmisen tekoinensa riisuneet pois, ja me, jotka olemme pukeutuneet uuteen, siis nämä kaikki ovat menneitä tapahtumia, näiden kolossalaisten kohdalla tapahtuneita tosiasioita. Ei Paavali niitä tyhjäksi tee, vaan päinvastoin hän korostaa niitä tässä vaiheessa. Ja sitten hän kuitenkin sanoi, että meidän tulisi riisuutua ja pukeutua kaiken aikaa. Raamattu ja tämä hengellinen elämä sisältää oman kielensä. Kun me tulemme uskoon, niin käy niin, että me emme heti ole selvillä Raamatun kielestä. Raamatun kieli täytyy oppia. Vaikka se on suomen kieltä, mutta silti se on opiskeltava. Kyllä mäkin olin kerran tilaisuudessa, mä olen semmoinen kouluja käymätön maalaispoike ja sain armon tänne Helsinkiin tulla kerran Menin tuonne lainopilliseen tiedekuntaan istumaan, väitöstilaisuuteen kuuntelemaan. Väitöstilaisuutta, jossa muuan veljemme väitteli lainopin tohtoriksi. Hän piti ensin puheen. Mä olin tämän veljen kanssa kyllä kokouksiakin pitänyt ja ymmärsin tätä veljeä hyvinkin, mitä hän puhui. Ja aina kun hän saarnasi, niin minä käsitin kaiken, mitä hän sanoo. Mutta nyt hän piti puheen ja minä kuulin, että suomea hän puhuu kyllä. Kyllä siinä suomen sanojaan. Siinä on ihan näitä tuttuja sanoja, ihan, mutta ajatuksesta, siitä tarkoituksesta, mitä hän nyt puhui, niin siitä minä en saanut mitään selvää. Minulta meni kyllä niin hilseen yläpuolelle kaikki, että minä istuin hyvin viisaan ja tietävän näköisenä ja kuuntelin sujuvasti niin kuin kaikki toisetkin, mutta mitään en oikeastaan ymmärtänyt, mitä tämä veli puhui siinä aloitus- ja alkupuheissansa. Suomea se oli, sen minä käsitin, mutta mitään minä en ymmärtänyt. Siellä oli paljon väkeä, ei aivan yhtä paljon kuin meitä täällä tänään, ja suurin osa. Kaikki, meitä muutamia lukuun ottamatta, ymmärsi, mitä tämä puhuja puhui ja mitä hän tarkoitti. Ja loppujen lopuksi puhe oli tarkoitettukin heille eikä minulle. Ja sen tähden minä en ymmärtänyt, kun tämä puhuja ei tarkoittanut puheellaan minua, vaan näitä todellisia kuulijoitaan. Raamatun kieli täytyy oppia. Täytyy tietää, mitä Raamattu, mitä Jumalan sana, mitä Paavali ja apostolit aina tarkoittivat. Ei tässäkään kohdassa Paavali ole nyt niin sekainen, että hän hämmentäisi ja vatvoisi ja sekoittaisi selvät asiat sekaisin ja tekisi kaiken hyvin vaikeatajuiseksi. Sanoisi, että te olette uskoon tulleet, mutta ette kuitenkaan ole uskossa. Te olette riisuneet vanhan ihmisen pois, mutta ei kuitenkaan ole riisuttu vanhaa ihmistä pois. Vaan tämä ajatuksen juoksu ja oikeastaan tämä sanonta ja terminologia, tämä täytyy oppia ymmärtämään. Ja jos nyt ihan ensimmäisenä tarkastelemme tätä tapahtumaa, josta Paavali sanoi, että te olette riisuneet vanhan ihmisen tekoinensa, toisin sanoen meidät on riisuttu vanhasta elämästä ja vanhasta ihmisestä. Siitä samasta asiasta minä torstai-iltana puhuin, mutta minä jälleen hieman toistelen näitä samoja asioita. Tässä samalla aukeamalla kolossalaiskirjeessä toisessa luvussa Paavali sanoo näin, 10. jakeesta eteenpäin. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Meillä tänä päivänä tätä ympärileikkauskysymystä vatvotaan ja hämmennetään ja yleinen valtaosa Raamatun selittäjistä ja teologeista julistaa, että ympärileikkaus on kasteen esikuva ja kaste on ympärileikkauksen se todellinen täyttymys, että meidät, niin kuin israelilaiset ympärileikattiin, niin meidät täytyy kastaa ja kun heidät ympärileikattiin 8-päiväisenä, niin mitä pikemmin sen paremmin. Mutta Paavali selvästi osoittaa tässä kohdassa, että ei ympärileikkaus ole kasteen esikuvaa. Sillä oikeastaan kasteen kanssa tässä vaiheessa mitään tekemistä, vaan hän sanoi, että tämä lihan ruumiin pois riisuminen on Kristuksen ympärileikkaus. Ja hän täsmentää tätä. Ja hän sanoi, että ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Meidät on ympärileikattu ei käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, siis ei ihmisten suorittamalla teolla.
Se, että kaste kiinteästi kuuluu uudesti syntymisen ja tämän vanhan lihan riisumisen yhteyteen, se ei sido kastetta lihan pois riisumiseen. Vaan tämä lihan pois riisuminen tapahtuu uudesti syntymisessä sisäisesti meihin. Se on sisäinen tapahtuma. Ja se on kertakaikkinen tapahtuma, koska Paavali sanoi, että te olette riisuneet vanhan ihmisen tekoinensa. Ja meidät on ympärileikattu, ei käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Ja hän koko ajan puhuu menneestä tapahtumasta, ei jatkuvasta prosessista, ei kehityksestä, joka tapahtuu uskon elämässä, ei kasvusta, vaan kertakaikkisesta muutoksesta ja tapahtumasta. Meidän elämässämme on tapahtunut tämänkaltainen tapahtuma. Joskus meidän kokemuksemme sotivat tätä tapahtumaa vastaan ja sielun vihollinen on äärettömän etevä saarnamies, paljon parempi kuin me olemme. Ja hän kyllä osaa Raamattua ihan siinä, missä sinä ja minä. Ja hän pystyy myös pitämään Raamatutunteja. Eikä hän kaihda pitää Raamatutuntia sen enempää saarnamiehelle kuin seurakunnan vanhimmallekaan. Sillä hän tuli Raamatun kanssa meidän Herramme vastaan ja alkoi häntä opettaa. Ei häntä peloita opettaa ketä tahansa meistä. Ja me tiedämme, että kun hän opettaa, niin hän johtaa meidät aina harhateille. Meidän tulisi olla täysin selvillä siitä, mitä meille tapahtui silloin, kun meidän vanha ihmisemme riisuttiin meiltä pois. Sielun vihollinen hallitsi meitä siihen asti, kunnes tulimme Kristukseen, ja hän hallitsi meitä lailla. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luvussa jakeessa 56 on kirjoitettu näin. Kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Roomalaiskirjeen 7. luvussa. Jakeessa 5 sanotaan, sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Synnin voima oli laki, ja laki oli se ase, laki oli se voima, jolla synti ja sielun vihollinen hallitsi ihmistä. Meidän tulisi olla täysin selvillä lain ja meidän itsemme keskinäisestä suhteesta. Se ei ihan yksinkertainen kysymys ole. Siellä on sanottu, Jeesus itse sanoi vuorisaarnassa, näin kyllähän te uskotte Jeesukseen, jokainenhän teistä uskoo. Jeesus sanoi, että ennen taivas ja maa katoaa, ennen kuin laista yksikään kirjain, ainutkaan piirto katoaa. Toisin sanoen, lakia ei ole kumottu, laki ei katoa, se on voimassa vielä tänä päivänä. Ja kyllä jokainen omassa tunnossaan tietää, että laki ei ole vain niitä varten ja niiden laki, jotka ovat lakia lukeneet. Vaan Paavali sanoi, että kun pakanat, joilla ei ole lakia, luonnostansa tekevät sitä, minkä laki vaatii, niin se osoittaa, että lain sanat ja kirjain on kirjoitettu heidän sydämiinsä, kun heidän omaa tuntonsa todistaa tai syyttää heitä. Toisin sanoen, Jumalan laki ei ole vain niiden kohdalla hallitseva voima, jotka ovat lakia lukeneet, vaan Jumalan laki on oman tunnon kanssa tekemissä niin, että semmoisetkin ihmiset, joille ei lakia ole opetettu, kokevat omassa tunnossaan Jumalan vanhurskaat vaatimukset. Jumalan laki vielä tänä päivänä on olemassa, ja on voimassa ja onpa vielä käytössäkin.
Tästä on muutama vuosi aikaa, kun meillä oli rukoushuoneessamme semmoinen pieni jatkoremontti. Täällä Helsingissähän ei semmoista ongelmaa tule, kun tuolla maaseudulla tulee. Siellähän hyvin herkästi tulee semmoinen ongelma, että kun rakennetaan rukoushuone ja rahat loppuu, niin jätetään rukoushuone vähän kesken. Se saliosa ja lava ja seinät ja ikkunat ja nämä laitetaan kuntoon ja portaat ja sillä lailla ruokasali ja keittiötäkin laitetaan. Mutta sitten oli käynyt niin, että tässäkin seurakunnassa Kemijärvellä oli jäänyt alakerta kokonaan rakentamatta. Se oli jäänyt kesken ja oli päätetty, että kunhan sitten Herra siunaa varoja ja omaisuutta, rahaa, niin sitten rakennetaan, mutta nyt lopetetaan. Ja se näkyy olevan, että kun herpaantuu työstä, niin kuin omakotirakentaja, se kun päättää talonsa rakentamisen johonkin vaiheeseen, vaikka jättää hieman kesken. En lyö tuota listaa, enkä laita tätä lautaa, minä sitten kunhan minä vähän lepään, niin minä sitten laitan. Hän saa levätä 10 vuotta ja ne laudat ja listat jää laittamatta. Ja sitä ei tule sitä pensselin vetoa, ei 10 vuoteen. Sitä on niin väsynyt ja saamaton. Sitä ei tule laitettua kerta kaikkiaan. Sitä kun pärjää ja pystyy elämään, niin se jää kesken. Ja niinhän se jäi sekin rukoushuone Kemijärvellä kesken. Mutta sitten 20 vuoden kuluttua havaitsimme, että meidän täytyy tuo alakerta nyt kunnosta. Ja sitä me laitoimme. Ja kesken tuon remontin minut haetaan puhelimeen ja minä kuulen ihan heti äänestä, että siellä on hyvin hätääntynyt, eikä enää aivan nuori ihminen, vaan jo keski-iän, ehkäpä sivuuttanutkin henkilö siellä langan päässä. Ja hän pyytää saada keskustella minun kanssani ihan ilman puhelimen lankoja ja tämmöisiä kaukaisuuksia haluaa tavata, ja että se kyllä käy vaikka heti. Minä nyt olen kyllä täällä rukoushuoneessa ja haalarit päällä ja pölystä täällä on remontti, mutta eihän se keskustelemista haittaa. Tervetuloa. Ja niin hän tuli. Ensimmäinen kysymys, minkä hän esitti minulle, oli mikä on helluntai-seurakunnan suhde lakiin? Mä sanoin, että no se nyt seurakunnan suhde lakiin on sama, mikä on ihan jokaisella yksilö uskovaisella. Siitähän se seurakunnan suhde lakiin riippuu, mikä meidän henkilökohtainen suhteemme siihen on. No mikä teidän suhteenne on lakiin? Minä heittäydyn sitten vähän leikilliseksi ja sanon, että mutta mulla kun ei ole suhteita ollenkaan siihen. Minä en ole minkäänlaisessa lirttisuhteissa siihen. Ja vähän niin kuin kiusaantui, että heittääköhän ihan huulta minun kanssani ja pistää kevyesti kaikki asiat, kun mä sanoin, että mulla ei ole suhteita ollenkaan. Minä olen pannut nämä suhteet poikki. Mutta sitten mä sanoin, että eiköhän haeta Raamattu ja katsotaan mitä Raamattu Jumalan lapsesta sanoo tämän lain suhteessa ja suhteesta lakiin. Onko sillä niitä suhteita? Ja niin minä kävin hakemassa Raamatun. Eikä se kaukana ollutkaan, ja luin hänelle. Mä havaitsin, että tämä sisar oli käynyt lukuisia kertoja, heti paikalla havaitsin. Hän oli käynyt adventistien kokouksessa, ja hänelle oli tullut ongelmaksi Mooseksen lain ja Jumalan lasten välinen keskinäinen suhde. Ja hän oli niin kuormittunut, että toisaalta tuntui vähän nololle laskea semmoista puolittaista leikkiä hänen kanssaan lain ja armon suhteista, mutta toisaalta ajattelin, että on hieman terveellistä vähän keventää ilmapiiriä, ettei tämä jäykisty ihan niin kuin viulun kieli. Mutta sitten mä luin hänelle Roomalaiskirjan 7. luvun alusta. Ja mä sanoin tälle sisarelle, että kuuntele nyt hyvin tarkka. Vai ettekö tiedä, veljet? Minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti
tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi. Hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Tämän jälkeen minä yritin selvittää ja kirkastaa tälle sisarelle, että kun meidän Herramme Jeesus kuoli, niin hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Lain, Paavali sanoo galattalaiskirjeissä, hän naulitsi ristiin. Laki, synnin voima oli laki, mutta meidän Herramme ei kumonnut lakia, vaan hän täytti lain. Hän ei rikkonut lain ainuttakaan kirjainta, ei sen ainuttakaan vaatimusta vastaan. Jumala itse todistaa kirkastusvuoren hetkissä Jeesuksesta näin: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja Jeesus lain vaatimukset täyttäneenä kärsii lain vaatiman rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut, meidän sijaisenamme. Ja juuri tämän tapahtuman tähden, että hän lain vaatiman rangaistuksen, mitä laki vaati ihmiseltä, hän kärsi meidän puolestamme. Hän kykeni tekemään ja teki sen teon, että laki naulittiin ristille ja laki sitä ei kumottu, vaan laki täytettiin. Ja nyt me olemme kuolleet Kristuksessa pois laista. Ne, jotka ovat uskoon tulleet, ne ovat kuolleet Kristuksen kanssa. Paavali sanoo galattalaiskirjeen toisessa luvussa näin. Kyllähän te kaikki Paavalin historian tunnette. Paavali ei ollut ainoassakaan Jeesuksen kokouksessa. Eikä nähnyt edes Jeesusta hänen Jeesuksen maallisen vaelluksen aikana. Ei vaivautunut kuuntelemaan Jeesusta. Hänellä oli tietty ihan selvä suhtautuminen Jeesukseen, mutta ei hän itse ottanut asioista selvää, vaan hänellä oli tämä suhtautuminen toisen käden tietojen seurauksena. Mutta kun hän galattalaisille kirjoitti, niin hän sanoo toisen luvun 19. jakeessa ja siitä eteenpäin näin. Minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloin hän Kristus on turhaan kuollut. Paavali sanoi, että minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämä on se asema, missä Paavali oli, kun hän uskoon tuli ja mihin hän pääsi sisälle. Hän on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Sen tähden, että Jeesus oli viimeinen Aadam, hän kykeni ottamaan koko ihmiskunnan lihan ristille, ja niin oli myöskin sinun lihasi siellä. Ja jos olet Kristuksessa, niin voit sanoa Paavalin tavalla, että minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja sen tähden, kun minä olen ristiinnaulittu hänen kanssaan, niin minulla ei lain kanssa ole mitään suhteita. Minä olen kuollut pois laista. Minä olen kuollut Kristuksen kanssa ja kuolleeseenhan lailla ei ole valtaa. Ja Paavali vielä ottaa avioliiton tässä esikuvaksi ja sanoo, että laki sitoo. aviopuolisot yhteen niin kauan kuin he elävät. Ja jos puolison eläessä antautuu toiselle, niin hän saa avion rikkojan nimen. Edellytetään uudelleen avioitumisessa puolison kuolemista. Sitten ei saa aviorikkojan nimeä. Ja Paavali sanoi, että kun hän kuoli Kristuksessa pois laista, niin hän tämän kuoleman kautta tuli toisen omaksi. Hän on nyt tullut Kristuksen omaksi, ja kun hän on kuollut laista, niin lailla ei ole häneen minkäänlaisia suhteita enää, koska hän on kuollut siitä pois. Kun hän on Kristuksen omaksi tullut, niin laki ei minua vallitse. Ja sen tähden Paavali voi kirjoittaa kolossalaiskirjeessä nämä voimakkaat sanat. Hän sanoo toisessa luvussa näin. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Eikä nyt kenellekään jäänyt epäselväksi, mitä kirjoitusta Paavali tässä tarkoittaa. Se oli juuri se synnin voimalaki, joka osoitti sinut ja minut syylliseksi. Ja ennen uskoon tuloa tämä laki ajoi meitä Jeesuksen luokse sen tähden, että se paljasti minun syntisyyteni, paljasti minun rikokseni, paljasti minun syntini ja osoitti, että sinä olet kuoleman oma, sinä joudut kadotukseen, sinä olet syyllinen. Mutta kun minä tulin Kristuksen luokse ja sain anteeksi kaikki synnit, niin minä koin, että tämä laki on minun tieltäni otettu pois. Se on naulittu ristiin ja se on pyyhitty minun kohdaltani pois. Ja sitten Paavali jatkaa. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jotkut on sanonut, että tämä on väärä käännös, että se pitäisi olla riemuvoiton, mutta tokkopa sitä voiton riemua kukaan tuntee, ellei ole saanut riemuvoittoa. Ja jos voiton riemussa joku on, niin kyllä siinä voitto täytyy olla sen takana, sen riemun takana. Ei kukaan tappio hetkellä voiton riemua laula eikä hymyile. Kyllä tämä ihan oikea käännös on. Ei tarvitse sanoa, että tämä on semmoinen käännös, että tällä ei pelastu. Kyllä tällä Raamatun käännöksellä pelastuu. Ja kyllä tällä Raamatun käännöksellä voi sanoa aamenen tähänkin kohtaan, vaikka ei sanota, että hän sai riemuvoiton, vaan sanota, että hän sai voiton riemun. Vanha ihminen on riisuttu juuri tällä Jeesuksen teolla meistä pois, kun tulemme Kristukseen uskon kautta. Niin vanha on riisuttu ja meidät on puettu uuteen. Mutta sitten Paavali sanoi tässä tekstissämme, että kuitenkin meidän tulee panna pois. Ja jossakin kirjeessä, esimerkiksi Efesolaiskirjeessä, hän sanoi, että panna pois vanha ihminen. Toisin sanoen, sen vanhan veljen radiosaarna, se sittenkin, se on totta. Minä ymmärsin tämän veljen ajatuksen juoksua, vaikka hän sen saarnansa saarnasi pikkuisen väärässä paikassa ja väärällä ajalla. Vanha, se on meidän elämässämme kuvassa mukana. Paavali sanoi, että minkä minä elän lihassa. Me emme voi elää henkielämää nyt. Me emme pääse siitä mihinkään, että tässä lihassa on elettävä. Tässä lihassa on oltava niin kauan, kunnes kuolemme. Niin kauan, kunnes Jeesus tulee ja me muutumme, niin siihen asti me elämme. Joku on sanonut, että Herra ei tule, tai hän ei kuole ennen kuin Jeesus tulee. Hän näkee Jeesuksen tule lihassa vaillamme. Ja sen me tiedämme, että tästä lihasta ei tule sen kummempaa kuin mitä tämä on. Ei tästä tule parempaa.
On turha esittää keskiviikko- tai torstai-illan rukouskokouksessa vai milloinka teillä on perjantaina. Onko esirukousaiheita? No minulla on nyt yksi. No mikä aihe sulla on? Minulla on semmoinen aihe, kun minä olen vielä havainnut, että minussa on vielä pahaa, niin rukoillaan, että Herra poistaisi minun elämästäni, kun vielä on minussa pahaa. Kyllä sitä saa rukoilla tätä rukousaihetta, mutta se ei toteudu. Päinvastoin käy niin, että mitä enemmän rukoilet, että Jumala sen pahan ottaisi pois, niin sitä selvemmin huomaat, että kun vielä on paljon pahaa, niin kohta ei mitään muuta olekaan kuin pahaa. Tässä lihassa näes ei mitään muita ominaisuuksia näytä olevankaan kuin pahoja ominaisuuksia, turmeltuneita ominaisuuksia. Ja se on kurja, että tässä lihassa joutuu elämään. Ei ole olemassa mitään kastetta, mikä tämän lihan muuttaisi paremmaksi tai jalommaksi. Onhan niitä opettajia, jotka sanovat, että kun saa hengen kasteen, niin saa voiman. Mutta kun saa tulen kasteen, niin silloin ei ole enää tämän lihan kiusauksia ja vaikutuksia ollenkaan. Vaan sen jälkeen pääsemme semmoiseen voittoelämään, että tämä liha ei enää esitä minkäänlaisia vaatimuksia. Kyllähän semmoista kastetta ei ole olemassa. Vaan Paavali sanoi, että minä elän tässä lihassa. Ja mikä lihasta on syntynyt, Jeesus on sanonut, se on liha. Ja Paavali sanoi, että tässä lihassa elän. Mutta hän elää Jumalan pojan uskossa. Ja sen tähden, kun elämme tässä lihassa, vaikka me tiedämme, että meidän asemamme Jumalan edessä on täydellinen. Meidän asemamme on se, että meidät on riisuttu entisestä ihmisestä ja puettu uuteen, jossa ei ole virhettä, ei ole ryppyä, vaan se on täysin otollinen Jumalan edessä. Niin me joudumme jatkuvasti kokemaan tuon järkyttävän prosessin, jota emme haluaisi kokea, että me joudumme tuohon pisteeseen, että panna pois vanhaa ihmistä. Pane pois vanha ihminen, ettei se ihminen hallitse minua. Useimmiten Jumalan täytyy viedä meidät hyvin heikoksi opettaessaan meille tätä läksyä. Paavali sanoo korintolaiskirjeessä 12. luvussa, että silloin kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Hyvin usein meidän voimamme, varsinkin silloin kun siinä on tätä fonetiikkaa mukana oikein paljon, niin siinä on semmoista voimaa, joka ei kestä koettelemaan. Paavali sanoi, että silloin kun olen heikko, silloin olen väkevä. Paavalin uskon elämä alkoi hyvin väkevin kokemuksin. En mä tiedä, onko kenenkään meidän alkanut niin väkevästi kuin Paavali. Ensinnäkin hän 3 vuorokautta paastoaa, koko paastossa ei syö eikä juo, ja siihen liittoon tulee opetuslapsi. On se muuten merkillistä, perimätieto sanoi, että hän oli Damaskon seurakunnan vanhin, mutta se on perimätieto. Raamattu sanoi, että hän oli opetuslapsi. Ja se antaa oikeuden ajatella, että hän oli kuka tahansa meistä. Yksi opetuslapsi. Ja hänelle Herran enkeli puhui. Hän oli niitä opetuslapsia, jolle taivas pystyi puhumaan. Kaikille opetuslapsille ei taivas puhu. Tälle puhu. Olisi hyvä, jos meille, minulle ja sinulle, Jumala pystyisi puhumaan asioista. Ei se ole niin, että se saarnamies on vain se tuutti, johon Jumala puhuu, ja saarnamies sitten puhaltaa tästä ulos, mitä Jumala on puhunut, ja seurakunta kuuntelee, että onko nyt Jumala puhunut. Ja jos ei saarnamiehelle ole puhunut, sanotaan, että nyt ei ollut. Ei ollut voitella, ei ollut oikein sanoa, ei ollut Herra eessä ollut. Ei ollut hiljentynyt, ei ollut kanavat ylhäältä nyt. Tälle opetuslapselle Herran enkeli puhui. Eikä hän puhunut ilman asiaa, tarkoituksetta. Eihän Jumala koskaan puhu tarkoituksesta. Hän aina tarkoittaa jotakin. Ja nyt Jumala tarkoitti, että mene
Juudaan taloon suorelle kadulle. Siellä on Saulus-niminen nuorukainen. Mene hänen luokseen. Herra, en mene. Kyllä mä tiedän, mitä varten hän on tullut. Minut ja muut täältä ottamaan ja viemään Jerusalemin vangittuna. Hän rukoilee. Ja me olen näyttävä hänelle, miten paljon hän joutuu kärsimään minun tähteni, sillä hän on valittu ase kantamaan minun nimeni pakana ja kuningasten eteen. Ja niin Ananias menee. Kun hän lausuu nuo ensimmäiset tervehdyssanat, ehkäpä arasti ja hieman pelon sekaisin tuntein, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Niin silloin lankeaa Jumalan hengen ilmapiiri tuohon tilaisuuteen. Sokea Saulus, joka siihen asti on tuska tilassa, kantaa tavatonta sisäistä kuormaa, kokee elämänsä ensimmäisen kerran, että Jumala nyt tarttuu hänen elämäänsä. Veljeni Saul, Herra lähetti minut. Tuo Herra, joka ilmestyi sinulle tiellä. Ja kun Ananias panee molemmat kätensä Sauluksen päälle, niin suomukset tipahtavat hänen silmistään ja hän näkee, ja hänen uskon elämänsä avautuu hetkessä. Nauttii ruokaa ja astuu kansan eteen välittömästi ja alkaa saarnata. Saarnaa Kristusta, julistaa Jeesusta. Ja Damaskon väki on ihmeessä, eikö tämä ole se, joka otti kiinni heitä. Ja nyt hän julistaa, nyt hän saarnaa. Muutos oli salaman nopea, äkki jyrkkä. Mä luulen, että Paavalissa oli sitten vielä jonkun verran voimantuntoa, kun hän ruokaa söi ja vahvistui, niin ehkä siinä tuli ajatuksiin, että ei ne ennen ole veljet saaneet paljon aikaa, mutta nyt, oi Jumalan kiitos, kun Herra avasi minun silmäni, niin nyt Damasko kääntyy. Nyt lähdetään viemään tätä sanomaa. Kyllähän te olette nyhjänneet täällä, mutta ei ole ollut tätä tempoa, mikä nyt on. Jumalan täytyi tätä miestä, tavattoman innokasta, äkkiä syttyvää, koko sydämistä antautuvaa miestä, hiljentää ja tyhjentää ja tehdä heikoksi. Ja niinpä heti paikalla nousee vaino miestä kohtaan. Kaikki eivät otakaan vastaan. Se on jo ensimmäinen kolahdus. Se on muuten monen kokemus, eikö ole? Kun uskoon tullaan ja omaiset ei ole vielä uskossa, niin varsinkin sitten, kun on itse saanut ihan päässyt kirkkaasti pelastukseen sisälle, niin että on jalat kalliolla ja sydän riemua täynnä, niin tuntuu, että kun minä pääsen sanomaan niille sukulaisille, ne pelastuu heti. Nyt ne pelastuu. Kun minä saan sanottua vain niille, niin silloin ne pelastuu. Ja sitä on niin voimaa täynnä, ja siinä on aina tuo, että kun minä pääsen sanomaan. Se on se hartikaisen vekehenki koko ajan. Se ette tiedä, mikä se vekehenki oli.
Maalla oli kokous kerran, siellä oli muutamia saarnamiehiä ja yksi meidän poikakavereista me oli myös mukana. Ja hän tuli sitten Kuopioon ja kun kokousmatka oli pitkä, me ei matkaan päästy. Autossa ei ollut meille tilaa, mutta Veikko pääsi. Ja kun Veikko tulee sieltä, niin hän on henkiä ja intoa täynnä. Että kuulkaa pojat, 6 jättäyty Otavassa eilen illalla. Minä todistin ja varmasti minunkin todistus vaikutti. Se on valtava hyvä, että uskoo omaan todistukseen ja on usko sen tähden, että jos ei usko sen vaikutukseen, niin ei oikeastaan kannata puhuakaan. Jos ei usko ollenkaan, että minun sanani vaikuttaa, niin paras on, että heittää puhumisen pois. Mutta joskus siinä, kun minä puhuin, niin se vaikutti varmasti. Siinä on ehkä sitä minä isolla kirjaimella liian paljon ja Jumalan täytyy meitä viedä heikon paikan. Ja kun eivät kaikki ottaneetkaan vastaan ja alkoivat vainota Paavalia, se oli ensimmäinen kolahdus. Eikö ne uskokkaan? Vaikka minä joka ennen vainosin puhun, niin eikö ne usko minua? Eivät uskoneet. Ja hän pakenee Arabiaan. Ja 3 vuotta on Arabiassa, erämaassa, jonka ajan kohdalta kaikki historian kirjoitukset, perimätiedot ja itse Paavalin omat paljastukset ovat salassa. Hän on vetänyt tuon 3 vuoden eteen verhon, eikä ole kertonut kenellekään,
mitä tuon 3 vuoden aikana hän koki. Mutta minä olen aivan varma, että kun hän siellä erämaassa oli, niin siellä oli monta tyhjää päivää. Siellä oli monta semmoista hetkiä, jolloin Jumala tyhjentää Paavalia ja opettaa hänelle juuri tuota läksyä. Kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Minä olen heikko, että Kristuksen voima, Jumalan voima, asettuisi minuun asumaan. Ettei tämä suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan minusta, vaan että se olisi Jumalan. Ihan toisin kuin meillä. Me koetamme puhua niin, että se näyttäisi tulevan meissä. Että nyt vaan tämä voima, se on niin kuin minun kädessä. Minä heti kun minä sain koskettaa, niin tästä se lähti minun kädestä. Ei niin, ettei se näyttäisikään, että kunhan vain se tulisi Jumalasta, eikä edes näyttäisi tulevan meistä. Ja sen tähden Paavali sanoi, että tämä aarre on heillä saviastiassa. Jumalan täytyy joskus meitäkin jonkun verran raalla kädellä käsitellä, että meillä on edes halua riisuutua siitä omasta voimasta ja lihanteosta ja pukeutua uuteen. Mutta ennen kuin sitten päätän, niin kyllä meidän täytyy hieman tarkastella siitä, mihinkä Jumala pukee meitä. Onhan se nyt aivan vastoin Jumalan periaatteet, jos hän ei mitään muuta tee kuin riisumisen jälkeen ja jättää meidät ihan avuttomana seisomaan. Kyllä Jumalalla on valtaisia pukuja meille, oikein käypäsiä meille, meidän mittojen mukaan. Käviskö tämä sinulle? Kun olet Jumalan rakastettu ja Jumalan valitsema ja vielä pyhä, niin jos pukeutuisit ystävällisyyteen, siinä ei varmaan ole hihat liian pitkät eikä kauluksesta kurista, vaan se on niin kuin sulle ihan sopiva. Olla ystävällinen. Ja tämä on Jumalan ominaisuus. Me luulemme, että Jumalan ominaisuus on aina totinen ja julma, tarkkailee meidän virheitämme, missä se virhe on kenelläkin, ja sitten panee punaisella pukin sinne koepaperin laitaan, ja numero putos taas puolella, ja tuosta taas putos numero. Eikä uskon elämän numero kovin korkealle nouse taas. Koska vanha ihminen on tekoinensa riisuttu pois ja nyt puetaan uuteen, on kysymys Jumalan ominaisuuksista. Ja ensimmäisenä Paavali sanoi, että meidän pitäisi pukeutua ystävällisyyteen. Siis toisin sanoen semmoiseen pukuun, jolla on vaikutus kanssa ihmisiin. Ihan täällä seurakunnan keskellä, mutta sitten kun ollaan vielä läheisemmässäkin kanssakäymisessä, esimerkiksi lasten kanssa. Omien lastesi kanssa, niin sinun pitäisi olla niillekin hyvin ystävällinen, ja vaimolle olla ystävällinen, ja miehelle olla ystävällinen, ja niin edellensä. Isälle ja äidille. Sitten sydämelliseen armahtavaisuuteen. Niitä on semmoisia Jumalan lapsia, joille on hyvin vaikea löytää tätä pukua tai sovittaa tätä pukua edes päälle. He eivät edes halua kokeilla, että kävisikö sydämellinen armahtavaisuus heille. He ovat kyllä uskossa ja ovat tavattoman vilpittömiä. Mutta tiedätkö, mistä johtuu, että heidän on tämmöistä pukua vaikea saada? He eivät ole kokeneet sitä armon vaikutusta omassa elämässään, että Jumala on tehnyt heidät tyhjäksi ja heikoksi ja sitten saanut pukea omalla voimallaan. Vaan heidän kohdallaan on tämä Jumalan elämä suurin piirtein tätä, mistä Kolossalaiskirjeen 2. luvun loppupuolella sanotaan, että Älkö riistäkö kukaan voittopalkintoanne, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelimiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksia nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Jos nyt minä toisin sen tähän päivään, tämän Paavalin tekstin, ja sanoisin, että me sallimme määrätä itsellemme säädöksiä, eli toisin sanoen, me asetamme uskon elämälle tietyn vaatimustason itsellemme. Me määräämme itsellemme vaelluksellemme tason, mihin meidän on yllättävä vaelluksella. Sitten me määräämme myöskin toiminnallisen tason. Ensimmäinen toiminnallinen taso on se, että me käymme ainakin 4 kokouksessa viikossa. Se on vähintä 4 kokousta viikossa normaalitapauksessa. Se enempää ei tai vähempää ei voi. Ja kun sitten me olemme ahkeria, me kykenemme täyttämään tämän ja saavuttamaan tuon tason vaelluksessa, minkä olemme säätäneet itsellemme. Ja vielä toiminnassa olemme säätäneet tietyn tason. Niin me sitten alamme tutkia, että mites toiset on, ovatko samassa tasossa. Ja kun näemme, että kaikki ei olekaan samassa tasossa, tuota ei näy kokouksissa kuin kerran viikossa. Mikähän heikko uskovainen tuo on? Ja alamme katsoa vähän niin kuin karsat. Missä oot ollut? Ei sinua ole näkynyt kokouksissa. No, minä en ole päässyt, kun vuorot. Aina sitä pääsee, sitä on semmoisia kokouksia, että sitä aina pääsee. Se on sillä lailla, että jos on halua, niin kyllä on tilaisuuksiakin. Mutta jos ei ole halua, niin ei ole tilaisuuksiakaan. Ja kun sitten katsomme sitä vaellusta toisella ja huomaamme, että ei ihan minun tasossa ole. Minä kun en liikoja hymyilekään, enkä varsinkaan minkäänlaista semmoista, niin tuo toinen on semmoinen ihan jonne joutava leikinlaskija. Ja sitten katsomme äkäisesti, että se on semmoinen turhan puhuja. Ja alamme vihata hän. Me vaadimme häntä hyppäämään saman riman yli, minkä yli itse ole hypännyt. Ja sydämellinen armahtavaisuus on semmoinen puku, että ei sovi millään. On enemmän se lain vaatijan puku. Minä olen itse täyttänyt nämä tasot. Olen hypännyt tämän tason yli ja siitä tulee toisetkin, jos aikoo kerran kirkkauteen mennä. Tämä nyt on ihan vähintä. Mitä voidaan. Mutta Paavali sanoi, että pitäisi pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen. Sitäkin kohtaa, joka ei ihan samaan tasoon ole yltänyt minun kanssani. Tiedätkö, minkälaisessa puvussa meidän apostolimme Paavali oli, kun hän pukeutui Kristukseen? Hänen armahtavaisuutensa oli tätä tasoa. Hän sanoi Efesolaiskirjeissä, että minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo, että minä julistan evankeliumia pakanoille Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Minä olen kaikista pyhistä halvin. Minä olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Ja minä en ansaitse sitä, että minä olen apostolin arvoinen. Enkä minä ole edes niin kuin toiset pyhät ovat. Minä olen kaikista pyhistä halvin. Kun hän Kristuksen seurassa riittävän kauan oli ja kulki nuo Arabian erämaan polut ja tiet, niin hänen armahtavaisuutensa oli sydämellistä armahtavaisuutta. Siinä ei ollut se laivaatijan sauva hyppää yli niin kuin minä olen tehnyt minulle kaikista pyhistä halvimmalle. No, Onhan täällä monenlaisia pukuja, mutta viimeisenä Paavali sanoi, että kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden sydän. Sen me tiedämme, että tämä prosessi on jatkuva. Tämä kasvu on jatkuva tapahtuma. Se ei ole kertakaikkinen. Ja kyllä jokainen meistä tietää, että työlästäkin näyttää olevan. Ainakin minun kohdalla. Monet on havainneet, että ei se niin helposti käy. Mutta lohtuakin meillä on. Kyllä tulee päivä, jolloin meidät puetaan kokonaan tähän uuteen pukuun. Me joskus laulamme siitä ja runotti ja laulut joskus saavat meidät ehkä paremmin tajuamaan ja oikein sisäisesti aistimaan ja kokemaan, mitä tulevaisuudessa on, kun suorasanainen teksti. Kun laulamme, että oi autuus suuri kerran aamu koittaa ja loppuu tuskat mustan murheemaan. Ne tuskat johtuvat siitä, että minä elän tässä lihassa. Minä elän ihmisenä täällä. Siitä ne suurimmat tuskat johtuvat. Minä itse olen syy ja särki ja sydämen. Mutta päivä tulee, että ne loppuu, Jumalan kiitos. Ja minut puetaan uuteen. Paavali sanoi, että katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Me muutumme, Jumalan kiitos. Ja silloin ei sitten enää tarvitse kasvaa, olemme jo Kristuksen mitassa. Aamen.